Qalampirdan gapiramiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherboyev koronavirusga qarshi O'zbek-Xitoy vaksinasi bilan emlandi. Bu haqda deputat o'zining Telegram'dagi sahifasida yozmoqda. Bugun ertalabdan to'g'ri Yangi yo'l shahridagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga borib, el qatori koronavirusga qarshi Xitoy-O'zbekiston hamkorligida yaratilgan ZFUZVAC 2001 vaksinasini oldim deb yozadi u. Kusherboyevning yozishicha, koronavirusga qarshi emlangandan so'ng unda hammasi joyida. O'zbekiston bo'yicha taniqli shaxslardan koronavirusga qarshi vaksina qabul qilish holati so'nggi paytlarda ko'paymoqda. Xususan joriy yilning 3-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov xalqaro press-klubning navbatdagi sessiyasida koronavirusga qarshi vaksina bilan emlangandi. Shuningdek 2-iyul kuni O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov koronavirusga qarshi O'zbek-Xitoy vaksinasi bilan emlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.